Spānijas policija paziņojusi, ka ir aizturējusi 52 gadus veco Francisco José Garsonu Amo. Viņš bija viens no diviem mašīnistiem, kas vadīja vilcienu, kaf trešdien vakarā izbraucot līkumu, noskrēja no sliedē un tika sadragāts pret norobežojošo betonu sienu. Viņa tur aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar negadījumu, paziņojusi policija. Vīrietis nav guvis dzīvībai bīstamas traumas un atrodas slimnīcā, kur viņu uzrauga likumsārgi. Oficiāla apsūdzība par noziegumu Amo gan pagaidām nav izvirzīta, un pašlaik policija viņu vēlas nopratināt. Spānijas transporta sekretārs Rafael Skatala paziņojis, ka sākotnējā informācija liecina, ka traģēdijas cēlonis ir pārāk lielais vilciena braukšanas ātrums. Mediju rīcība esošā informācija liecina, ka atļauto 80 km stundā vietā vilciens traucies ar vairāk nekā divas reizes lielāku ātrumu – 190 km stundā. Vilciena tā saucamā melnā kafta joprojām tiek pētīta, lai noskaidrotu patieso ātrumu. Dzelzceļa kompānija apgalvo, ka transporta līdzeklis bijis labā tehniskā kārtībā. Kas attiecas uz aizturēto mašīnistu, viņam ir 30 gadu darba pieredze, bet vilcienus konkrētajā maršrutā Amo vadījis vairāk nekā gadu. Uzņēmums arī paziņojis, ka viņš liktenīgo līkumu iepriekš izbraucis 60 reizes, vēsta laikraksts LPIs. Vienlaiks izskanējuši ziņas, ka viņš agrāk sociālajos tīklos lielījies, kā ar vilcieniem pārsniedz ātrumu. Arī par to ziņo laikraksts LPIs rakstot, ka pagājušā gada martā Amo savā Facebook lapā izlicis fotogrāfiju ar vilciena spīdometru. Tas rādīja ātrumu 200 km stundā. Viens no mašīnistu draugiem atstāja komentāru ar lūgumu piebremzēt, uz ko Amo atbildējis, ka vēl nav pāršniedzis robežu. Dienu pēc avārijas fotogrāfijas no sociālā tīkla gan tika dzēstas. Pēdējās desmitgadēs traģiskākajā vilciena katastrofā Spānijā bojā gājuši 78 cilvēki. Iepriekš policija ziņoja, ka dzīvību zaudējuši 80, taču vēlāk atzina, ka ir kļūdījusies, jo sākotnēji nepareizi identificētas cilvēku mirstīgās atliekas. Slimnīcās joprojām atrodas vairāk nekā 90 cilvēku. Aptuveni trešā daļa guvusi nopietnas ievainojumus, tajā skaitā bērni. Katastrofā cieta arī ārvalstu pilsoņi, tostarp 5 amerikāņi un brits. Viens ASV pilsonis gāja bojā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.